Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan gue Novel Utmesa Firdaus di Buruh Desain Grafis Podcast. Oke teman-teman, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan gue Novel Utmesa Firdaus di Buruh Desain Grafis Podcast. Udah lama ya nggak bikin podcast gitu loh, gue sampai ketataan gini ya ngomongnya. Mungkin ada beberapa bulan ya setelah terakhir bikin podcast tuh, udah ada mungkin 1 bulan kemarin. Ya dengan kesibukan yang sekarang gitu ya, ya lumayan ya pada jalannya sibuk sih gitu ya. Ya walaupun masih dalam bingung ya antara masih pandemi atau udah lewat, udah jadi endemi, tapi ya kalau di media ya masih ada beberapa berita yang menayangkan tentang si COVID ini. Cuma gue nggak tahu sih ini mungkin udah berakhir atau belum gitu. Sebenarnya gue pun ya mulai ngerasain ya mungkin ya seperti biasa ya desainer gitu ya, mulai kerjaan mulai banyak lagi ya, beberapa hal mulai dipikirin lagi gitu kan ya, banyak rencana-rencana yang ingin diwujudkan setelah pandemi ya. Mungkin ya ada kesana lah gitu kan. Semoga teman-teman buruh desain grafis dimanapun teman-teman berada, teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, baik secara ya secara mungkin secara raganya sehat, secara finansialnya sehat juga gitu teman-teman. Terakhir tuh kalau nggak salah, oh iya, di season kedua ini gue baru nayangin 3 episode ya, karena mungkin ya masih tetap sama ya penyakit ya seorang yang buat karya itu kadang-kadang ada keinginan gitu kan, buat udah dipikirin, udah dicatat, ditulis gitu kan, si apa nih dari Buruh Desain Grafis Podcast yang ingin dibawain gitu kan ya, yang ingin dibahas tuh apa, udah sempet ditulis gitu kan. Kadang nunggu momen yang emang ya ada momen di mana kita emang bisa mengangkat isu itu atau tema itu gitu. Tapi kadang-kadang ya mau nggak mau harus kehilangan momen gitu ya, karena emang ya lumayan sulit juga sih untuk mencari momen, dan gue pun sama gitu kayak gitu. Jadi kadang-kadang capek buat ngerjainnya, capek buat ngelakuinnya gitu kan, padahal tuh udah di konsep loh. Gue udah nyiapin judul-judul nih, tapi tetap aja yang namanya ya kalau udah kepala malas sih, karena emang dari kantor tuh udah kerja tuh ya ke rumah tuh ya inginnya rebahan, ya main HP gitu kan, ya apalagi gitu kan scroll sosmed gitu kan, ya mau apalagi ke di rumah gitu. Makanya ya yaudahlah, nanti nunggu momennya aja gitu kan, ketika emang ya ingin benar-benar ngepodcast gitu kan. Dan terakhir tuh Maret loh, tanggal 14 Maret di episode yang ngebahas pro kontra logo halal dengan desain yang baru gitu ya, itu sekitar bulan Maret tuh terakhir. Karena gue jujur gimana ya, ngerasa ya kadang ada malas, kadang bingung mau ngebahas apa gitu kan. Di sisi gue tetap ingin mempertahankan sisi seorang buruh desain grafis gitu kan ya. Ya mungkin karena ya sebenarnya bukan kurangnya materi sih, enggak juga sih, sebenarnya karena gue nya malas sih. Kadang udah disiapin tapi enggak dilakuin. Udah disimpan aja, nanti mungkin yang lebih enaknya kita bahas nanti pada momennya gitu kan. Sama seperti episode kali ini, sebenarnya episode kali ini tuh ya keresahan gue sendiri sih sebenarnya, karena honestly ya lumayan gitu ya. Ini keresahan dari lama sih sebenarnya. Bukan keresahan dari lama. Keresahan 2 tahun ke belakang, atau ya awal-awal pandemi, tengah-tengah pandemi itu, ya ini yang gue rasain tuh gitu. Misalnya kayak ya apa ya, suatu kegoncangan, suatu pertanyaan, banyak pertanyaan di benak gue, banyak pertanyaan di pikiran gue tentang profesi yang gue lakuin saat ini gitu kan. Apakah emang ya banyak sih. Nanti kita coba bahas atau kita coba sharingkan gitu kan, apa aja sih maksudnya yang ada di pikiran gue tuh ya banyak gitu. Maksudnya kayak apa ya, ya nantilah kita coba bincang-bincang di episode kali ini. Nah, episode kali ini tuh judulnya lumayan panjang ya ini judulnya, dan sama seperti apa ya, episode-episode yang lalu, ini juga panjang sih judulnya. Nah, di episode kali ini gue ingin meluapkan keresahan gue tentang ya ini nih satu keresahan yang emang bener-bener resah banget gitu. Dan ya mungkin kalau teman-teman ingin mendengarkan apa sama nih perasaannya, apa yang teman-teman rasain, pernah merasakan ini atau emang sedang di fase ngerasain ini, nanti kita coba sharingkan. Nah, dari tadi gue ngomong terus ya. Episode kali ini tuh judulnya apakah menjadi seorang desainer adalah jalan ninjaku. Nah, ini tuh sedikit tuh. Gue masih dalam keadaan batuk sih sebenarnya buat bikin podcast tuh. Cuma ya enggak apa-apa sih, mumpung ada kemauan, mumpung semangat, ya why not gitu. Nah, ini tuh pertanyaan yang muncul akhir-akhir ini sih sebenarnya. Jadi banyak keresahan yang gue alamin gitu kan, dari pertama kali mengenal dunia desainer, mengenal dunia, pokoknya dunia tentang visual deh, tentang desain apapun itu. Gue udah berkecimpung di dunia ini tuh sekitar lebih dari, ya mungkin adalah 10 tahun ya. 10 tahun dengan sekarang gitu, baik 3 tahun di masa gue bukan seseorang profesional gitu. Jadi ya gue anggap desain tuh sebagai hobi gitu kan ya. Ya kadang-kadang ya itu kan, kadang-kadang dibayar, kadang-kadang enggak. Masuk ke ranah profesional, gue 7 tahun kerja di salah satu studio desain ya. Cuma mungkin dari awal tuh gue apa ya, berpikir bahwa apakah iya gue seorang desainer gitu. Karena gimana ya, kadang-kadang bingung sih. Maksudnya sebelum adanya pertanyaan ini tuh sempet terpikir di benak gue gitu kan. Gue yang cuma mengerjakan, sebenarnya gue cuma mengerjakan template undangan, terus gue masukin redaksi dari Simply, dan apakah itu bisa disebut desainer gitu kan ya. Makanya di situ gue cari alter ego gue, apa sih nih yang bisa gue bahwa oh gue itu desainer loh gitu kan, bukan sekedar editor gitu kan. Karena akhirnya gue gampang lah jawabannya, ya gue bikin proyekan lain, ada beberapa proyekan yang gue bikin gitu kan, ada beberapa hal yang gue kerjain juga, dan ya gue ngerasa bahwa gue desainer gitu kan. Awal-awal kerasanya tuh kayak gitu tuh. Itu semenjak setahun, dua tahun kerja lah. Nah, masuk ke ranah sekarang-sekarang tuh jadi gimana ya? Ya ini makanya jujur untuk menjadi, ya gak tahu sih apakah emang gue harus benar-benar apa ya, mencari ladang baru ke, coba gue dulu gini sebenarnya sih sepertinya. Jadi awal-awal mulai ngerasa bahwa aduh gue jadi desainer tuh emang jalan gue bukan sih gitu kan. Karena gini, gue ngerasa bahwa gue gak terlalu apa ya, gak terlalu dewa gitu jadi desainer tuh. Maksudnya gak terlalu apa ya, OP gitu jadi desainer tuh. Jadi gue anggap gue desainer biasa-biasa aja gitu, yang kemampuannya bagus-bagus amat gitu kan. Jadi sedikit apa ya, kalau disebutnya tuh tanggung gitu. Iya disebut pro enggak, disebut apa namanya tuh, apa ya istilahnya tuh, amatir juga enggak gitu, karena gue profesional desainer gitu kan. Tapi gue ngerasa bahwa gimana ya, tapi gue ngerasa bahwa gue gak terlalu pro buat ngedesain. Banyak kesalahan-kesalahan yang sering gue lakuin gitu. Tapi gue ngerasa ini dunia gue, ini hal yang gue banggain jadi seorang desainer. Cuma kadang-kadang berpikir, aduh ini gimana ya gitu, apakah emang ini dunia gue gitu. Tapi apa ya, gue gak terlalu pro gitu. Ya beberapa hal yang emang ketika gue, gimana ya, gue nyemplung ke satu dunia, kayak beberapa hal gitu, kegiatan gitu kan, kadang-kadang disebut pro juga gue enggak gitu. Kadang-kadang di situ minusnya gue kadang-kadang ngerasa apa ya, pesimis gitu, pesimis tentang apa yang gue kerjain, tentang apa yang gue lakuin tuh gue pesimis sempat gitu. Makanya sekarang tuh ya gimana ya, kadang ngerasa aduh, apakah gue tuh seorang desainer yang emang mumpuni secara skill atau gimana gitu kan. Itu ada di pikiran gue sekarang gitu, seorang ya namanya buruh desain grafis ya, dan kerja yang emang enggak gimana ya, gue tuh kerja di orang lain gitu kan, mau gak mau ya sebenarnya buruh gitu kan ya. Dan ada beberapa hal yang emang gue nggak bisa lakuin di sana, gue nggak bisa bebas ngelakuin hal yang gue mau, karena emang jujur ya namanya kita kerja di orang ya gimana lagi gitu kan ya, ada hal di sana yang bukan di ranah gue gitu kan. Makanya nah di sini sempat masuk ke apa ya, ketika akhir tahun kemarin lah, oh ya akhir tahun kemarin, akhirnya gue ya di kantor tuh masuk ke dalam ranah yang lebih bukan teknis ya, misalnya ranah yang lebih mikirnya lebih ke strategi gitu, strategis gitu. Jadi teknis mulai dikurangin. Cuma gue ngerasa gini sih, di teknis pun gue belum tamat gitu. Banyak hal yang harus dipelajari. Jadi yang jadi beban gue tuh ketika harus mempelajari dua hal sih. Kadang-kadang gue emang ya gimana ya, namanya orang tuh kan beda-beda gitu kan ya. Ada mereka yang bisa belajar dua hal, ada mereka yang gak bisa belajar dua hal gitu secara sekaligus. Dan gue salah tipe yang ini gak bisa gitu, gak bisa mempelajari dua sekaligus, apalagi ini beda. Tataran teknis dan tataran strategis. Ini ketika gue ke dunia baru ini, gue jadi bingung sendiri, jadi sempat burn out, sempat bingung sendiri. Karena gue ngerasa bahwa di desain pun gue belum tamat gitu. Apa yang gue mau, apa yang menjadi hal yang gue mau itu belum gue dapetin di dunia desain. Nah, sekarang ke dunia yang baru. It's okay, that's naik level, tapi gue rasa ini malah jadi keteteran sendiri sih. Cuma gak apa-apa, gue gak pernah menyesal akan hal itu menjadi satu pelajaran sih. Dan itu pengalaman yang berharga banget gitu, gue tahu hal di hal yang strategis gitu, bukan cuma masalah kreativitas visual dan lain-lain. Dan desainer pun butuh itu, menurut gue pribadi butuh itu, sangat butuh itu. Jadi desainer tuh jangan hanya berpatok pada kreativitas dan lain-lain, tapi harus bisa memarketkan, mempasarkan, ataupun menjual skill maupun hasil yang dia desain. Jadi gak cuma berpikir aja. Nah kebanyakan, ya mungkin gue nyalain, ini mah gue sendiri pribadi ya, cuma bisa apa ya, cuma bisa sekedar apa ya, sekedar ya sharing ya. Maksudnya banyak orang yang ya gitu sih, kadang dunia tuh ya harus begitu ya. Kadang-kadang mereka tuh, kita tuh diberikan skill yang emang masing-masing itu punya skill masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Sama seperti skill, kita gak bisa memaksakan kamu harus bisa skill ini, skill ini, skill ini. That's ketika kita gak bahagia melakukan apa yang kita mau, yang gak akan bisa. That's work, tapi ya bakal nothing gitu, karena kita nggak bahagia ngelakuin itu gitu kan. Nah makanya mungkin yang gue ingin ceritain ya, ya gitu. Jadi emang ya masa-masa itu masa-masa yang sedang ya revolusi lah disebutnya. Jadi perubahan, banyak perubahan yang gue lakuin, tapi bikin gue pusing sendiri sih di situ. Ya di sini pun yang menjadi ketakutan gue tuh di ini nggak jalan, di sini pun di arah sana teknis pun nggak jalan, gue nggak bisa ngikutin di arah yang strategis gue sama nggak bisa ngalahin, karena apalagi dunia strategis dunia yang baru bagi gue gitu kan. Gue yang cuma emang jadi desainer biasa gitu kan, emang sih harus naik level, cuma gimana ya, gue belum siap tuh karena gue belum tamat nih di dunia ini tuh, belum tamat gitu, maksudnya belum belum dapetin kepuasan, wah ini nih yang bisa dijadiin kebanggaan gue nih, masterpiece-nya apa nih, nah itu belum gitu maksudnya. Nah mungkin kesini-kesini akhirnya gue bingung nih, ya ditambah beberapa hal yang sifatnya berhubungan dengan uang gitu ya, apakah gini, apakah tempatnya yang salah, waktunya yang salah, apa profesinya yang salah. Ketika gue ngerasa bahwa ada beberapa kekurangan yang aduh gue itu ngerasa kurang banget gitu, di segi mungkin ya maaf gitu, di segi finansial gitu, karena ya gue ngerasa bahwa apakah yang salah tuh waktunya, tempatnya, atau apanya, atau profesinya. Makanya gue di situ berpikir ini gue jadi desainer tuh asa gini-gini terus gitu kan, maksudnya kayak kenapa sih gini-gini terus gitu kan, apakah gue harus up gitu kan. Tapi ya gimana ya, balik lagi gue kerja di orang terus ya kayak udah pulang ke rumah udah capek banget gitu, ngelakuin hal apapun tuh udah capek banget gitu. Makanya situ gue berpikir gitu, wah ini jadi desainer tuh jalan ninja gue bukan, apakah ini apa ya, bener-bener yang gue inginin atau gimana gitu. Karena jujur aduh sekarang tuh di pikiran gue, apakah gue harus meninggalkan profesi ini atau gimana gitu kan, ke profesi yang lain. Tapi menurut gue ini dunia gue udah cinta banget sama desain lah pokoknya, yang berhubungan dengan kreatif, visual, dan lain-lain. Gue gak ingin pisah dengan profesi ini gitu. Cuma ya, ya itulah. Kalau istilah kerennya tuh apa ya? Nah ini, quarter life crisis. Wih, gitu kan. Apa sih gitu kan. Jadi intinya kayak ketika gue di umur yang menginjak, ya mungkin mau masuk ke 25 ya. Tapi masih jauh, so gue masih jadi ditambah ada istilah ini nih, gue sering dengar gitu kan dari orang-orang, apalagi mereka bilang anak-anak jaksel atau gimana gitu kan. Jadi ya belakangan ini kayak quarter life crisis ini sering jadi bahan pembicaraan banyak orang gitu, terutama ya di sosial media gitu. Nah krisis ini tuh dipicu oleh ketimpangan gitu kan, antara tuntutan perkembangan masa dewasa, nah untuk menjadi mandiri gitu, baik secara mental, finansial, maupun karir, dengan kemampuan yang dimiliki individu untuk mengatasinya. Nah, bagi sebagian orang, quarter life crisis ini menjadi peristiwa yang nyata gitu, dan penuh tantangan. Emang ini bener-bener gitu, dan ini kejadian gitu sama gue pribadi gitu kan. Apa ya, maksudnya nyata gitu, quarter life crisis itu nyata gitu kan. Ya, mereka yang mengalami ini mungkin merasa kehilangan sesuatu, mereka juga akan bertanya-tanya apa tujuan hidupnya, dan apakah mereka berada di jalan yang benar. Nah ini gue rasain banget gitu. Jadi kadang-kadang gue bertanya-tanya, aduh tujuan hidup gue itu apa gitu. Apa emang jadi desainer yang sukses atau gimana, atau gimana. Atau ya sekedar apa ya, sekedar cuma mencari nafkah gitu, udah gitu kan. Makanya di situ gue bertanya-tanya, udah maya gitu kan, gue ingin mandiri secara finansial, secara mental gitu kan. Gue ingin ada peningkatan secara finansial juga gitu kan. Dan itu gitu kan, ya banyak, ya jadi mereka gitu kan, bukan cuma gue, itu bertanya-tanya gitu, apa tujuan hidupnya gitu. Apakah mereka berada di jalan yang benar gitu, apakah ya gue jadi desainer itu, apakah jalan gue gitu, atau bukan gitu kan. Nah, ya banyak lah. Jadi, ngerasa bahwa quarter life crisis ini benar-benar ada sih. Maksudnya terjadi pada gue gitu kan. Maksudnya apa ya, banyak hal yang emang terjadi akhir-akhir ini yang membentuk gue merasakan quarter life crisis ini gitu kan. Tuh, jadi quarter life crisis ini adalah suatu periode ketidakpastian dan pencarian jati diri yang dialami individu pada saat mencapai usia pertengahan 20 hingga awal 30 tahun. Nah, dari pertengahan 20 hingga 30 udah ngerasain ini sih. Bener-bener ngerasain ini gitu kan. Nah, pada periode ini individu dihantui perasaan takut, khawatir terhadap masa depannya gitu kan, termasuk dalam hal karir, relasi, dan kehidupan sosial gitu. Banyak yang gue harus pikirin. Pertama, ketika nanti someday gue nikah, ini biayanya dari mana? Apakah jalan menjadi desainer itu? Apa ya? Apakah jalan menjadi desainer itu gue bisa mencapai cita-cita gue? Itu yang dirasakan sekarang. Bener-bener dirasain. Karena ya, apa ya? Banyak hal yang jujur, aduh, gak bisa diungkapin gitu ya. Emang kerasa banget gitu. Nanti kalau misalnya udah punya istri gitu kan, berkecukupan atau gimana. Tapi intinya hal itu manusiawi, dan gue bukan orang yang sempurna, dan gue bukan orang yang suci, pasti ada di pikiran gue. Cuma untuk jadi ya, dalam agama gue, di dalam agama Islam, kita gak boleh takut akan masa depan. Maksudnya takut gak bisa makan, takut apa. Tapi emang karena Allah udah ngenyamin rezeki kita gitu ya. Jangankan kita, burung aja yang apa ya, yang mereka gak pernah takut besok makan apa gitu. Mereka tenang karena mereka tahu Allah menjamin semua itu gitu. Cuma ya gue bukan orang yang baik juga gitu. Gue kadang-kadang ngerasa itu gimana gitu kan. Kekhawatiran tuh tetap ada gitu. Cuma khawatir boleh, cuma jangan sampai kita terjebak pada kekhawatiran itu sih sebenarnya. Cuma yang gue rasain tuh benar gitu kan. Ketika gue tahu istilah ini tuh gue cari gitu. Artinya apa sih quarter life crisis ini? Oh, ternyata ini yang gue alami sekarang tuh gitu kan. Gue sempat ingin jadi koki lagi waktu itu. Kayaknya enak sih jadi koki ya. Gak terlalu bingung-bingung mikirin revisi dan lain-lain. Gue sempat mikir kayak gitu. Cuma apakah emang gue harus stop meninggalkan karir ini gitu kan, sebagai seorang desainer, terutama jadi seorang buru desain grafis gitu kan. Gitu kan. Jadi emang ya kerasa banget gitu kan. Makanya bertanya-tanya apakah menjadi desainer itu adalah jalan ninja gue pribadi atau bukan gitu kan. Apakah ada jalan ninja yang lain gitu kan. Apa gitu kan. Maksudnya ya banyak gitu kan. Nah, banyak juga. Jadi kata beberapa pakar tuh, quarter life crisis merupakan reaksi individu terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, dan terlalu banyak pilihan-pilihan yang disertai rasa panik dan tidak berdaya. Banyak pilihan-pilihan. Ingin ngelakuin ini, ingin ngelakuin itu, ingin ngelakuin ini, ingin ngelakuin itu. Banyak. Tapi ya gitu, kadang kita pesimis, tidak berdaya. Apakah ini benar gitu? Kalau misalnya gue milih ini nih, keluar dari ini, aduh, takutnya gak sesuai dengan harapan. Padahal emang hidup mah gambling gitu. Hidup mah perjudian gitu. Ya, gimana ya? Kita harus mau gak mau ketika memilih keputusan itu ya, harus diterima juga dengan konsekuensi dan resikonya gitu kan. Ya apa ya? Maksudnya, ya gitu. Hidup gambling gitu. Life is gambling gitu kan. Di awal mula krisis ini ditandai dengan timbulnya berbagai emosi negatif seperti kecemasan, frustasi, hingga merasa kehilangan arah. Banyak yang jadi emosi, banyak frustasinya, kehilangan arah. Kadang-kadang mana sih arah yang harus gue tempuh gitu kan? Apakah arah ini benar gitu kan? Ya banyak pertanyaan seperti itu gitu kan. Jadi hal ini dapat mengarahkan individu kepada kondisi stres, depresi, gangguan psikologis lainnya. Jadi dari, nah ini, awalnya quarter life crisis, nantinya kesananya jadi depresi dan lain-lain. Dan itu sempat gue rasain gitu kan. Gue menjauh dari sosial gitu. karena gue ngerasa bahwa ah ini apakah benar nggak gitu, itu ngaruh banget dalam hidup, karena ya mau nggak mau sadar nggak sadar gitu kan, sebagian dari hidup gue itu adalah seorang desainer. Maka ketika ini menjadi hal yang apa ya, hal yang menjadi pikiran gue, itu ngaruh juga kehidupan gue gitu kan, seperti itu gitu. Ya apa ya tuh, jadi dilansir dari laman 1%, quarter life crisis dinilai berdampak pada 86% kaum milenial yang sering merasa tidak nyaman, kesepian, serta depresi dalam hidup. Gue sangat-sangat kesepian. Gue ngerasa bahwa apa ya, gue gak punya pasangan alias jomblo, dan banyak pikiran, gue gak bisa apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh ngabebenyokin gitu, apa yang ngabebenyokin bahasa Indonesianya gitu kan, mengalihkan pikiran-pikiran negatif tuh kadang-kadang gue gak punya tempatnya gitu kan. Tapi beberapa hal bisa gue lakuin sih, kayak kita coba untuk, kayak gue sih pribadi sering workshop kehidupan dengan teman-teman gue, itu ampuh banget sih untuk menghilangkan rasa kayak kesepian dan lain-lain gitu kan. Ya kayak gitu sih. Jadi ya, tapi meskipun begitu ya, fase ini penting untuk dialami individu agar ia mampu mengenali dirinya sendiri. Jadi emang harus sih teman-teman ngerasain quarter life crisis, karena teman-teman jadi tahu gitu, jadi kenal dengan diri sendiri teman-teman gitu kan, arah mana yang akan diambil. Jadi teman-teman punya banyak pilihan, teman-teman bisa memilih satu jalan yang emang itu benar-benar jalan teman-teman gitu kan. Termasuk kalau teman-teman jalannya didesain dan menjadi desainer, maka jalankanlah. Begitu teman-teman. Gue udah kayak ceramah aja ya, itu padahal ya seperti itu gitu kan. Ya gejalanya apa, banyak sih, kayak perilaku impulsif, merasa terjebak dan membutuhkan perubahan, hubungan yang berfluktuasi dan ketidakmampuan untuk berkomitmen, sulit mengambil keputusan, merasa terisolasi dan kesepian, merasa kehilangan arah, cemas dan depresi, insecure, merasa kehabisan waktu. Dan itu semua gue alami. Honestly, semua itu gue alamin. Makanya gue cari apa sih ini? Ketika tahu quarter life crisis ini, oh iya yang gue alamin tuh gitu kan. Tapi ya banyak hal sih yang ya apa ya, yang jadi patokan sih, maksudnya penyebabnya apa sih gitu kan. Ya banyak sih. Dan ini gue coba nukil dari Robbins dan Wilner tahun 2001. Jadi quarter life crisis ini disebabkan oleh beberapa sumber stres. Jadi pangkalnya mah satu, stres. Nah, itu tuh beberapa sumbernya gitu kan. Nah, seperti identity confusion, kebingungan identitas, dunia pekerjaan dan karir, career choice and full time job position, frustasi dengan suatu hubungan romantis, insecurity dan kecemasan terhadap masa depan, kekecewaan atas sesuatu, tekanan berupa ekspektasi dari orang lain. Itu benar. Dari mulai tekanan berupa ekspektasi dari orang lain, itu bisa menyebabkan quarter life crisis. Dan ini yang gue alamin. Kekecewaan atas sesuatu, benar. Insecurity, kecemasan terhadap masa depan, benar juga. Jadi menurut gue, semuanya yang ada di dalam apa ya, penyebab ini tuh benar. Dan itu gue rasain semua. Dan sampai hari ini gue masih apa ya, ya mencari arah itu gitu. Makanya ya gue coba untuk sharingkan dengan teman-teman di sini juga gitu kan. Banyak gitu kan. Tapi ya selain itu ya ada juga beberapa cara menghadapi quarter life crisis ini sih. Jadi meskipun terasa sangat berat ya, quarter life crisis merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi kembali hidup. Jadi perlu teman-teman. Jadi ini tuh enggak semuanya negatif teman-teman. Jadi quarter life crisis ini jadi satu momen yang tepat buat teman-teman untuk mengevaluasi hidup teman-teman, hidup yang dijalani teman-teman, dan mulai membuat keputusan yang lebih baik. Jadi evaluasi semua apa yang teman-teman lakukan di masa lalu. Apa sih kurangnya? Apa sih yang menjadi permasalahannya, apa sih yang menjadi apa ya pemikiran teman-teman terhadap hidup teman-teman tuh apa sih gitu kan. Nah itu jadi apa ya, jadi bahan evaluasi gitu kan. Apa yang perlu dibetulkan di dalam hidup gua gitu kan. Apa yang perlu gua rencanakan di dalam hidup gua. Dan itu perlu teman-teman. Sangat-sangat perlu. Jadi ya coba teman-teman pikirkan secara positif terhadap quarter life crisis ini. Jadi gak semuanya yang berhubungan, ya misalnya penyakit atau sakit psikologi gitu kan, itu bisa jadi emang titik balik teman-teman untuk menjadi lebih baik gitu kan. Asal teman-teman melihatnya dari segi positifnya gitu kan. Walaupun emang ya negatifnya banyak gitu. Cuma di dunia ini pasti ada kepositifan di balik ke negatifan. Seperti itu teman-teman. Gue kayak yang ya ngomongnya. Aduh, ini pembahasan terlalu emang terlalu apa ya, terlalu disebutnya terlalu lumayan rada-rada berat gitu. Coba ini ya, ada 8 hal yang bisa dilakukan gitu teman-teman ya dalam menghadapi krisis ini gitu kan. Yang satu ya, kenali diri sendiri. Nah, teman-teman coba kenali diri sendiri lebih dalam lagi gitu kan. Lakukan self love. Jadi teman-teman mencoba untuk apa ya, sayang terhadap diri sendiri. Teman-teman coba lakuin ini gitu kan. Kadang-kadang ketika kita gitu ya, oh ya sayang terhadap orang lain, tapi kita gak sayang terhadap diri sendiri ya, nothing gitu. Gak ada apa sih, gak maksudnya gak penting gitu. Yang terpenting tuh teman-teman coba buat mencintai diri sendiri dulu gitu kan. Bahwa semua balik lagi ke diri teman masing-masing, ke diri teman-teman masing-masing gitu. Jadi ketika teman-teman ya menghadapi quarter life crisis ini ya, mau gemuk teman-teman ya harus kenali diri sendiri teman-teman lebih dalam lagi gitu kan. Cintai diri teman-teman sendiri gitu kan. Nah, yang kedua ada sadari bahwa ini adalah fase yang normal gitu kan. Jadi normal gitu. Nah, yang ketiga, carilah dukungan dari lingkungan yang tepat. Jadi teman-teman harus mencari dukungan dan lingkungan yang tepat. Karena benar ya, ya, apa ya, istilahnya sekarang tuh support system tuh emang benar-benar dibutuhin gitu. Karena kalau teman-teman di lingkungan yang gak bisa mensupport teman-teman gitu kan, itu susah teman-teman. Karena ya, apa ya, balik lagi ke fitrah seorang makhluk hidup, manusia, itu adalah makhluk sosial yang butuh orang lain, gak bisa sendiri. Nah ini support system tuh penting gitu untuk ketika teman-teman ya sedang menghadapi quarter life crisis, mau gak mau teman-teman ya harus mencari dukungan gitu kan, dan lingkungan yang tepat gitu buat teman-teman menghadapi quarter life crisis ini gitu kan. Nah yang keempat ada berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi oh si dia lebih, nah ini, dan gue pun ngerasa itu gitu kan. Ah dia desainnya lebih bagus nih, ah desain dia ngedesainnya lebih bagus nih, ah alat-alatnya lebih lengkap dari gue. Coba untuk berhenti membandingkan diri teman-teman. Setiap orang punya powernya masing-masing, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Karena gini teman-teman, bisa jadi alat dia lebih bagus daripada kita, tapi tidak menjamin skill dia lebih bagus daripada kita. Sama. Skill kita bagus tapi alat enggak. Ya enggak gitu juga sih. Tapi ya, ya teman-teman coba berpikir positif aja. Dan berhenti membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah yang kelima, kembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Jadi ya teman-teman mulai mengembangkan minat dan bakat yang teman-teman miliki. Ya kalau misalnya emang berkutatnya di dunia desain, ya coba teman-teman gali lagi gitu kan. Nah yang keenam, buat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah coba mulai merencanakan hidup teman-teman gitu kan dari sekarang gitu kan. Ini sebenarnya buat gue pribadi sih lihat ini gitu kan ya, karena emang kerasa gitu kalau misalnya nggak ada rencana, nggak ada rancangan ya susah gitu kan. Rencana hidup ke depan mau gimana gitu kan, kalau kita nggak tahu ya buat apa juga gitu kan. Seperti itu gitu kan. Yang ketujuh, mencoba hal-hal baru. Nah, ketika tadi gitu kan, gue pribadi yang ngerasa bahwa apakah di desain grafis ini adalah dunia gue, apakah jadi desainer adalah jalan ninja gue. Kalau misalnya emang ragu-ragu, coba melakukan hal yang baru. Coba melakukan dunia, coba menaklukkan dunia baru, coba datang ke dunia yang baru. Seperti itu, teman-teman. Dan yang kedelapan, be patient, trust the process and the responsibility. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ya, ini sekedar sharing aja ya. So, kayak, apa yang gue rasain akhir-akhir ini, apa yang gue alamin akhir-akhir ini, gue ingin sharingin sih di podcast ini. Karena ya, gue sebagai buruh desain grafis yang ngerasa bahwa, aduh, berat banget sih. Ya, tahun ini emang berat banget gitu. Misalnya kayak, udah, dengan ditimpa dengan kondisi pandemi dan lain-lain ditambah ini dan menimbulkan hal-hal yang ya di luar dugaan gitu kan, bahkan menciptakan satu pertanyaan yang gue sebenarnya nggak mau menanyakan ini gitu kan, nggak mau menanyakan bahwa apakah jadi seorang desainer itu adalah jalan hidup gue, ya gue nggak mau gitu kan, cuma ya gimana lagi gitu kan, ini emang udah harus segera di, kalau telur tuh dipecahin gitu. Nah, ya dipercayanya, ya mungkin teman-teman juga yang ngerasa bahwa sama dengan gue gitu kan, ngerasain ini, ya bolehlah sekedar sharing komen-komen atau DM di Instagram gue, boleh di Sinoval atau di Buruh Desain Grafis Podcast gitu kan, kalau emang ngerasa sama gitu kan. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman yang gue bisa sharingin di episode kali ini, episode keempat di season 2. Mungkin ya nanti kalau misalnya gue udah ngerasa pengen lagi, mood lagi buat nge-podcast, kita ke podcast lagi. Ya, makasih juga buat teman-teman yang masih setia ngedengerin Buruh Desain Grafis Podcast ini. Karena ya tanpa teman-teman ya gue enggak akan semangat untuk nge-podcast gitu kan. Walaupun ya sebenarnya apa ya? Ini disebutnya cuma sampingan sih gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan yang ada, gue nge-podcast gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi, teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi seorang desainer yang baik, tetap menjadi diri teman-teman sendiri gitu kan ya. Sesuai dengan apa yang tadi kita sharingkan. Mungkin ya untuk episode kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Hidup buruh desain grafis seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.